Areena. Onko sinunkin kukkapöydälläsi jukkapalmu, koristeananas ja muutama piikikäs kaktus? Ehkä pelargonioita parvekkeella ja kiinan ruusu, jonka toivot selviävän hengissä taas yli seuraavan talven. Tässä jaksossa kerron kasvin metsästyksestä, jonka tuloksista muun muassa nykyinen huonekasvivalikoimamme kertoo. Kasvimetsästys alkoi 1400-luvulla ja oli kiihkeimmillään siirtomaa-ajalla. Eurooppalaiset botanistit lähtivät ensin löytöretkeilijöiden ja myöhemmin 1800-luvulla kauppalaivojen mukaan etsimään uusia eksoottisia kasveja. He palvelivat aikansa tiedettä, mutta usein heidän keräämänsä saalis päätyi kartuttamaan Euroopan kuningashuoneiden kasviaarteistoa tai kauppapuutarhoja. Kukkien ja pensaiden raahaaminen meriteitse toiselle puolelle maailmaa ei ollut harmitonta keräilyä. Kasvimetsästyksellä oli tärkeä rooli siirtomaiden luonnonvarojen ryöstelyssä. Kasvimetsästystä tapahtuu edelleen. Yhä todistamme myös sitä, kuinka yksi vieraslaji väärässä paikassa voi levitessään aiheuttaa isoja ympäristötuhoja. Tutustuessani kasvimetsästykseen minua hämmästytti eniten se, kuinka omasta kasvuympäristöstään irtirevityt kasvit, siemenit ja taimet ylipäätään kestivät pitkät merimatkat. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia. Tietokirjailija ja kasviekologi Teija Alanko on kirjoittanut kirjan Kultaköynnös ja unelma, huonekasvien historiaa. Se on niin kaunis kirja kasveista, että tekisi melkein mieli laittaa sen ruukkuun ja kastella. Ehkä siihen sitten versoisi joskus uusia, yhtä kauniita lehtiä ja kukintoja. Anopin kieli on pitkän huiskea, vahalehtinen kasvi, jonka moni muistaa vähintäänkin mummolasta. Peikonlehti taas on päänkokoisilla lehdillä ja rönsyävällä varsistolla varustettu olohuoneiden kauhu. Mistä näiden kasvien matka koteihimme oikein alkoi?
No, anopin kielet on tullut meille Aasian ja Afrikan tropiikista. Ja jättipeikonlehti on puolestaan tullut tuolta Etelä-Amerikasta. Eli trooppisista olosuhteista. Peikonlehtihän pärjää yllättävän hyvin huoneissa, koska se kasvaa tuolla luonnossa niin kuin aluskasvillisuutena, kiipeilee pitkin puita varjossa. Tavallaan aika haastavissa olosuhteissa, mitkä sitten meidän varsinkin nykyiset kotien huoneilmat ja valon vähyydet on haastavia, mutta se on niin kuin sopeutunut tavallaan sen tyyppisiin olosuhteisiin luonnossakin.
Tuossa sun kirjassa sä puhut semmoisesta kuin ruukuttamisesta, niin mitä se tarkoittaa kasville, että sen normaali elinympäristö muuttuu semmoiseksi pieneksi parikymmentä sentin halkasijaltaan semmoista multapurkiksi? Mä mietin, että kun eläimet pannaan häkkiin, niin onko tämä samanlainen kohtalo sitten kasville?
No, jos me halutaan niin kuin inhimillistää kasveja, niin joo, voisi verrata ja voisi ajatella, että se on aika ahdistavaa, kun luonnossa kasvin juuret on siellä maassa ja ne etsivät sieltä tilaa ja ruukussa se tila on rajallinen. Mutta vielä ihan toinen ehkä oleellisempi asia on se, että luonnossa kasvi elää vuorovaikutuksessa muiden eliölajien kanssa. Niitä on maan päällä, mutta niitä on paljon myös siellä maan alla. Ja sinne kukkaruukkuun ei pääse useinkaan sit se sama eliöstö, mikä siellä maaperässä on.
Me ihmiset olemme luonteeltamme keräilijöitä. Yksi on keräillyt postimerkkejä, toinen perhosia. Keräämiseen liittyy aina myös tarve hallita. Haluamme järjestää asiat ja esineet tietyn säännön mukaisesti. Kasvimetsästys kertoo yhtä tarinaa ihmisen keräilyvimmasta. Se kertoo myös uutuuden viehätyksestä ja sen synnyttämästä kilpailusta. Eksotiikka on aina saanut ympärilleen ihailijoita ja kadehtijoita. Löytöretket käynnistivät Euroopan kuningashuoneissa kilpailun siitä, kenellä on hienoin ja eksoottisin kasvihuone. Alun perin rohtokasvien kasvattamiseen tarkoitetut puutarhat alkoivat muuttua eksoottisten kasvien kokoelmaksi, ja puutarhoihin alkoi ilmestyä lasiseinäisiä kasvihuoneita. Kuninkaallisista kasvihuoneista hienoimmat olivat Lontoon Kew Gardens sekä Ludwig 13 perustama Jardin des Plantes. Niiden kasvikokoelmia kartuttivat nuoret, seikkailun haluiset miehet. Nuoret botanistit olivat valmiita riskeeraamaan jopa henkensä lähtiessään löytöretkelijöiden ja kauppalaivastojen matkaan etsimään uusia kasvilajeja. Edessä oleva hirmuinen merimatka ja viidakon vaarat olivat se hinta, joka oli maksettava, jos halusi menestystä ja arvovaltaa. Oli siis ryhdyttävä kasvinmetsästäjäksi.
No kyllähän ne oli viidakossa seikkailevia miehiä pääasiassa. Ne oli voi sanoa löytöretkeilijöitä tai tutkimusmatkailijoita, botanisteja monet. Ja sitten osa lähti tavallaan niin kuin esimerkiksi yksi näistä isoista herroista, Joseph Banks, lähti James Cookin kanssa maailman tutkimusmatkalle tutkimaan kaikkea mahdollista, mutta hän oli niin kuin siellä botanistina ja hän oli tämmöinen ei täysin koulutettu, mutta hyvin innostunut aiheesta. Joo, seikkailijoita. Mutta sitten tuli esimerkiksi Carvon Linneen opiskelijoista Ruotsista, tuli paljon, he suuntasi Eurooppaan ja lähti. Nuoret botanistit saattoi lähteä siis palkattuina, tämä oli siis työtä, mutta myös niin kun hakemaan kannuksia itselleen ja uralleen, että jos löytää jotain hienoa, niin sitten siitä aukesi tietysti ura sitten, kun palasi Eurooppaan. Mutta monet myös saattoi olla ihan kiinnostuneita nimenomaan etsimään sitä uutta lajistoa ja myöskin pääsemään niille uusille alueille.
Astuessaan laivaan kasvimetsästäjillä ei ollut koretekseja, tuskin edes käsitystä kohdemaan vuoden ajasta sitten joskus, kun päästäisiin perille. Ja satamapaikat, ne oli täynnä vaaroja. Viikko tolkulla laivan kajuutassa kalvenneita ja rantautumisesta riemastuneita miehiä odottivat maissa sitten eksoottiset taudit ja naiset. Matkalle lähtiessään kasvimetsästäjät eivät läheskään aina edes tienneet, mitä he olivat hakemassa. Ei ollut mitään kauppalistaa povitaskussa. Piti vaan luottaa omiin silmiin ja hyvän onneen.
Estetiikalla oli tosi paljon merkitystä. Niitähän tuotiin niin kuin koristeiksi kasvihuoneisiin ja asuinhuoneisiin. Toki oli hyötykäytölläkin oli merkitystä, että ananasta haluttiin myös syödä sitten, kun sitä kasvatettiin Euroopan kasvihuoneessa. Mutta kyllä näyttävyydellä, värikkyydellä oli merkitystä, mutta myös semmoisella erikoisuuksilla, että saattoi olla jotkut vaatimattomampiakin, jos ne olivat erikoisia. Mutta toki siis ihan kasvitieteilijöille jokainen uusi laji oli yhtä arvokas tavallaan sitten sen tieteellisen luokittelun kannalta.
Kasvimetsästäjiä ei motivoinut pelkästään eksotiikka ja luonnonkasvien estetiikka. Vähitellen luonnontieteellinen tutkimus ja raha alkoivat näytellä yhä merkittävämpää osaa ja syytä etsiä uusia kasvilajeja. 1700-luvulla Ruotsissa vaikuttanut lääkäri ja professori Carl von Linné oli aikakautensa arvostetuin kasvituntija. Linnén hoitama kasvitieteellinen puutarha Uppsalassa on edelleen nähtävyys, jota tullaan katsomaan kaukaa. Järjestyksen ihmisenä Linné kehitti yhä edelleen käytössä olevan kasviluokittelun, joka teki hänestä maailmankuulun. Monet Linnén oppilaat päätyivät eurooppalaisiin yliopistoihin tai kuninkaallisiin kasvihuoneisiin. Heistä moni osallistui myös kasvimetsästysmatkoille.
Jos tämä löytöretkeily on alkanut niin kuin Kolumbuksesta 1400-luvun lopulla, niin mä sanoisin, että sieltä 1700-luvulta se kiihtyy. Ja siihen liittyy esimerkiksi sitten Carl von Linné Ruotsissa. Valistusaika, hyödyn aikakausi, haluttiin siis löytää uusia luonnonvaroja käyttöön pohjoiseen. Kasvit oli yksi oleellinen osa sitä. Ja sitten se ehkä kiihtyy tuonne 1800-luvulle myöskin, kun kauppapuutarhojen tämä rooli kasvaa ja rahan osuus tässä hommassa kasvaa, että jos ensin ollaan oltu enemmän niin kuin sen tieteen ja vallottamisen ja haettu tämmöisiä statusesineitä ja prestiisiesineitä ylhäisölle, niin kauppapuutarhat rupesivat sitten myymään kasvavalle porvaristolle ja myöskin siis jalostamaan ja kasvattamaan sit Euroopassa niitä, että se raha tulee kiihdyttämään sitä vielä lisää.
No mistä kaikkialta kasveja haettiin, että kuinka laajalle tämä toiminta ulottui?
Kaikkialta, mutta nyt jos huonekasveista puhutaan, niin ollaan siellä tropiikin puolella tai lämpimämmillä ilmastoalueilla. Tosin esimerkiksi Kiinasta, Kiinan eri osistakin tuli vaikka Kiinan ruusuun sieltä. Et kasvejahan haettiin myös siis ulkopuutarhoihin. Linneen opiskelijoista suomalaisille tutumpi Per Kalm haki siis Pohjois-Amerikan puolelta ulkopuutarhoihin. Hänkin oli kasvinmetsästäjä, vaikkei hänestä usein sellaisella termillä ole puuttukaan, mutta hän ei taas näitä huonekasveja hakenut sieltä etelämmästä.
Sä oot maininnut tämän Linneen useamman kerran ja siellä oli tosiaan näitä niin kuin ruotsinkielisiä nimiä matkalla mukana. Siis kuinka merkittävä mies tämä Linne on tässä, jos me ajatellaan niin kuin botaniikan historiaa?
No kyllähän Linne on botaniikan historiassa hyvinkin merkittävä ja on hänestä kirjoittanut aikaisemmin, kun on ulkopuutarhoista kirjoittanut ja kasvitieteen historiasta yleisesti. Mutta nyt tässä yhteydessä hän esiintyy mun näkökulmastani hiukan kyseenalaisesti, kun hän siis kannusti tätä kasvimetsästystä ja eivät he kauheasti kiinnittäneet huomiota niihin seurauksiin, mitä tapahtui siellä jossain kaukana. Linnehän ei itse lähtenyt sitten noin kauas, hän lähti Lappiin ennemmin. Mutta hänen opiskelijoistaan monet lähtivät sitten Eurooppaan, Britanniaan monetkin ja sitä kautta maailmalle, muistakin Euroopan valtioista toki kyllä. Häntä arvostettiin ja hänen niin kuin kommentit ja kannustukset ja suositukset oli kyllä merkittäviä tässä. Ja hänhän toki sitten nimesi myös niitä lajeja, mitä tuotiin. Mutta siellä on siis paljon muita merkittäviä miehiä kyllä.
Vaikka Uppsala ei ole meistä kaukana, suomalaisten osuus kasvimetsästyksessä oli vaatimaton. Muutama kuitenkin yritti osallistua, mutta surullisin seurauksin. Turkulainen Herman Spöring toimi kirjurina ja piirtäjänä James Cookin ensimmäisellä maailmanympärysmatkalla. Helsingissä syntynyt teologi ja luonnontutkija Peter Forskål puolestaan osallistui tanskalaisen retkikunnan matkalle Syyriaan, Egyptiin ja Jemeniin. No, kasvimetsästyksen vaaroista kertoo se, että Forskålin ryhmän neljästä jäsenestä vain yksi säilyi hengissä. Forskål itse kuoli malariaan Jemenissä. James Cookin retkelle osallistunut Spöring puolestaan menehtyi malariaan Intian valtamerellä 22 muun laivamiehistön jäsenen kanssa. Yksi kuuluisimmista kasvimetsästäjistä on Robert Plant, joka vuonna 1850 asettui perheineen eteläiseen Afrikkaan, silloiseen Zulujen kuningaskuntaan. Tämä oli harvinaista, sillä kasvimetsästäjät eivät yleensä asettuneet asumaan kohdemaihinsa. Plant oli kuitenkin intohimoinen kasvimetsästäjä ja näki siinä keinon rikastua. Plant ei tyytynyt pelkkiin kasveihin, vaan toimitti tilauksesta Lontooseen myös simpukoita, hyönteisiä ja perhosia. Työskentely yksin vieraissa ja alkeellisissa olosuhteissa oli tottumattomalle vaarallista. Pelkästään kasvisaalin kuljettaminen omille tiluksille merkitsi toisinaan taistelua niin ihmisten kuin eläinten kanssa. Plantkin kuoli malariaan vuonna 1858. Ennen kuolemaansa hän ehti kuitenkin lähettää Lontooseen muun muassa freesioita, soihtukasveja, kaarililjoja, tupsukkeja ja käpypalmuja. Plantin uhkarohkea työtä Zulumaassa arvostettiin niin paljon, että häntä ryhdyttiin kutsumaan kasvimetsästyksen marttyyriksi. Ennen valokuvan aikakautta käden taidot olivat arvossaan. Yksi tärkeimmistä taidoista oli piirtäminen. Jokainen matkalla löydetty kasvi piti jäljentää mikroskooppisen tarkasti. Kasvienkeruun matkalla botanistin lisäksi oli aina myös piirtäjä.
Matkalla oli esimerkiksi nyt James Cookin isossa seurueessa, mutta yleisesti ottaen oli piirtäjiä. Mutta botanistit monesti piirsi itse ja he olivat monesti taitavia piirtäjiä. Ja itsekin vaikka on kasvitiedettä opiskellut valokuvan aikakaudella, niin ymmärtää sen, että kun opettelee tunnistamaan jotain lajia, määrittelemään sen piirteitä, niin se itse piirtäminen on myös hyvin tärkeä osa sitä, että osaa hahmottaa, minkälainen lehti tällä juuri nyt onkaan. Eli en tiedä, kuuluko heidän opintoihin silloin piirtämistä, mutta he varmasti tekevät sitä niin kuin alusta asti. Uusia kasvilajeja kuvailtiin sanallisesti pitkin sanakääntäen, että mitä ne ovat, mutta se kuva on itse asiassa paljon tarkempi dokumentointiväline. Tästä heillä kasvitieteilijöillä oli erimielisyyksiä ehkä, että kumpi on hienompaa, mutta se oli todella siis ihan välttämätön edellytys sille dokumentoinnille se, että ne piirretään ne lajit.
Jos botanisti ei itse piirtänyt, niin siellä oli piirtäjä mukana.
Oli, ja sitten saatettiin tehdä luonnoksia ylipäätään, oli se sitten botanisti tai piirtäjä, teki luonnoksia, ja sitten niistä tehtiin näitä varsinaisia taideteoksia sitten Euroopassa niiden luonnosten pohjalta.
Ja eikö vaan, että näiden piirtäjien joukossa oli aika paljon naisia?
Joo, siis ei niinkään siellä retkillä mukana, koska naistahan ei otettu siihen purjelaivaan mielellään mukaan ollenkaan. Naiset kyllä matkusti siis esimerkiksi jotkut ehkä ihan yksin, mutta puolisoiden mukana Intiaan, jos puhutaan Britannian siirtomaa-elämästä.
Suomalaiset tuntevat kasvipiirtäjä Ebba Masaliinin, joka 1900-luvun alussa piirsi koululaisten käyttöön mustapohjaisia opetustauluja. Niissä hän kynällä ja kirurgin taidolla preparoi tuttuja kasveja, kuten mäntyä, leinikkiä ja monia heinäkasveja. Se, että naisia käytettiin kasvipiirtäjinä, oli tyypillistä, sillä kukka-asetelmia on aina pidetty erityisen sopivina aiheina naispuolisille taidemaalareille. Vieraslajeilla tarkoitetaan kasveja, jotka on istutettu uuteen ympäristöön ja jotka ovat sitten levinneet holtittomasti ja vieneet elintilan alkuperäiseltä kasvustolta. Kasvimetsästyksen aikakaudella ajatusta vieraslajeista ei ollut. Kasveja revittiin yhdestä paikasta ja istutettiin uusiin paikkoihin, joissa niiden toivottiin antavan runsaan sadon siirtomaa-isännille. Erityisesti hyötykasveja siirrettiin mantereelta toiselle. Britit istuttivat Intiaan, omaan alusmaahansa, lukuisia kasvilajeja, joita he kuljettivat sinne ympäri maailmaa. Ihan niin ajattelemattomia britit eivät siis olleet, että olisivat uskoneet tuulisen ja sateisen kotisaarensa kelpaavan eksoottisten hyötykasvien viljelyyn. Niinpä Intiasta tuli heille eräänlainen kasvihuone, jota he muokkasivat mielensä mukaan.
Riippumatta siitä, mistä päin maailmaa joku kasvi, joka todettiin hyödylliseksi ehkä tai ajateltiin, että siitä voisi olla hyötyä, sitten juuri siirrettiin semmoiseen paikkaan, missä nyt vaikka britannialaiset pystyivät sitä ikään kuin omalla maalla kasvattamaan, vaikka se oma maa olikin siirtomaa siinä vaiheessa. Sitten samoin Karibialle vietiin ja semmoiset ruokakasvit kuin vaikka banaani, joka itsessään oli jo niin kuin siirtynyt alkuperäisiltä kasvualueilta jo ennen eurooppalaisten mukaan tulemista ja kahvi myöskin. Mutta sitten eurooppalaiset siirsivät niitä kasvamaan otollisiin paikkoihin ja kasvattamaan, ja vaikka ne tuotiin siis myös huonekasveiksi ja kasvihuonekasveiksi erikoissuuksiksi.
Missä muuten on banaanin alkukoti?
Aasiassa. Siellähän kasvaa paljon erilaisia banaanilajeja, joita voi löytää nyt vaikka Helsingin kasvitieteellisestä puutarhasta. Eli meidän ruokabanaani on vain yksi tällainen, ja sekin hyvin jalostettu. Mutta sitähän jalostettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
Sä puhut tuossa kirjassa semmoisella nimikkeellä kuin rahakasvit, niin mitä kaikkea siihen rahakasvien kategoriaan kuuluu?
No mä oon tuossa eritellyt siis juurikin banaanin ja kahvin ja vaniljan ja ananaksen. Ananas kun oli myös tämmöinen ensimmäisiä kasvihuoneisiin tuotuja erikoisuuksia. Mutta sitten tuossa on, mä oon myös ihan erikseen kirjoittanut teestä, joka on yksi näitä vahvoja rahakasveja. Ja toki siellä on siis paljon muitakin ruokakasveja. Tai voi ajatella myös puuvillaa esimerkiksi rahakasvina, joka siirrettiin toiselle puolelle ja ruvettiin kasvattamaan.
Yksi pahimmin maailman rauhaa uhannut kasvi on ollut tee. Sitä on vaikea uskoa, sillä tee kuului juomiin, joita nautitaan nykyisin villasukat jalassa kynttilän palaessa, kun ulkona sataa ja tuulee. Se, että teestä tuli lähes Britannian kansallisjuoma, vaati kuitenkin tuhansia kuolleita niin kutsutussa opiumsodassa 1800-luvun puolivälissä. Kiinalaisen teen maku oli brittien mielestä maailman paras. Parempi kuin Intiassa kasvaneen teen, mutta kiinalaisen teen valmistusmenetelmä oli salaisuus. Kiina piti asian tiukasti omana tietonaan. Siksi britit joutuivat ostamaan ihailemaansa teetä Kiinasta ja maksamaan siitä hopealla. Teekauppa kävi briteille kalliiksi, joten he ryhtyivät salakuljettamaan maahan oopiumia, Intian tärkeintä kauppatavaraa. Oopiumilla he paitsi ostivat teetä, aiheuttivat myös valtavan huumeongelman Kiinaan. Tilanne johti lopulta sodan syttymiseen. Teen ja kahvin valmistus ovat molemmat olleet himottuja taitoja, joiden vuoksi on vakoiltu ja joskus jopa tapettu.
Mä mainitsen tässä vielä vertaan kahviin, että kahvinkin alkuperässä oli niin, että arabit halusi myydä vain valmiita papuja, siis siemeniä, koska kahvia ei myyty niin kuin pensana eikä marjana, koska sitä ei pysty kasvattamaan, jos ei ole koko marjoja. Se ei lähde pelkästä siemenestä. Haluttiin pitää se niin kuin omana. Kiinalaiset halusivat myös pitää teen valmistuksen omana. Ja Britanniat siis tosiaan aiheuttivat hirvittävän huumeongelman Kiinaan, jotta saisivat sitä teetä. Tämä oli niin kuin yksi osa sitä.
Eli he myi opiumia vai miten tämä?
Kyllä, he vei sitä sinne Kiinaan.
Ostivat sillä sitten teetä?
No ainakin osittain, joo. Mutta siis Intiassahan kasvaa niin kuin oma teen tämmöinen muunos, jonka britit sitten löysivät sieltä vasta siinä vaiheessa, kun olivat jo siellä Kiinassa varastamassa kiinalaisten teetä. Ja oleellista oli myös se, että britit eivät osanneet valmistaa sitä yhtä hyvin kuin kiinalaiset. Tämmöinen kuin Robert Fortune oli ihan palkattuna vakoilijana, voisi sanoa näin, kasvivakoilijana siellä. Hän oli Kiinassa useamman kerran just perehtymässä siihen valmistusmenetelmiin ja sitten lopulta tosiaan salakuljetti niitä kiinalaisen teen siemeniä ja taimia sieltä ulos. Britit kasvatti sitten teetä Intiassa, sitten mehän sitä on viety muuallekin Afrikkaan kasvatettavaksi. Ja se intialainen tee, intialaista alkuperää oleva kanta, siitä saattoi sitten lopulta tulla ihan yhtä hyvä, mutta tavallaan sitä salaisuutta piti sieltä väkisin hakea.
Kun kasvisaalis oli kerätty, ilmaantui uusi ongelma. Kuinka ihmeessä saataisiin saalis kuljetettua perille, hengissä ja lisääntymiskelpoisena? Sillä jokainen, joka on kerännyt kasveja luonnosta, tietää, että ne nuupahtavat alta aikayksikön. Ja pitikö kasvista ottaa talteen siemeniä, taimia vai kokonainen kasvi? No mistäpä sen olisi tiennyt, kun kyseessä oli eurooppalaisille botanisteille ennestään tuntematon laji?
No alun perin siemeniä botanistit ovat tehneet myös aina, että otetaan niitä prässettyjä kasvinäytteitä, jotta saadaan se yksilö sellaisenaan, mutta sitten se ei ole enää elävä, niin, mutta että saadaan niin kuin tuotua, että tämän näköinen löyty. Mutta siemeniä, juurakoita, varmaan taimiakin yritettiin alun perinkin ottaa, mutta taimien hengissä säilyminen laivamatkalla ympäri maailman oli todella vaikeaa. Ja myöskään siemenet eivät aina tulleet itämiskelpoisina, eivätkä juurakotkaan. Ja ongelmahan oli se, että kun olet juuri tietyllä hetkellä vaikka Uuden-Seelannin rannikolla, niin tietty kasvi ei ole siemeniä tekemässä juuri silloin, eli ei ollut aina niin kuin otollista se keräily.
Ja sitten sä kirjoitat tästä juomavedestä, että kun juomavesi oli näillä laivoilla äärimmäisen arvokas asia, kun matkat kesti kuukausitolkulla jopa lähemmäs vuotta, niin eihän niitä kasveille annettu.
Niin. Siinä vaiheessa, kun kasvit olivat ruukuissa, jos oli taimia, niin kyllähän niitä piti kastella. Oltiinko sitten sadeveden varassa vai näin, mutta kyllä vesi, makea vesi oli hyvin säännösteltyä laivalla.
No sitten keksittiin tämmöinen kuin Vardin laatikko, joka ratkaisi tämän kasvien hengissä säilymisenä tai ainakin siis paransi sitä. Mikä on Vardin laatikko?
Brittiläinen Nathaniel Ward sen kehitti vahingossa 1800-luvun puolella. Oli myös toinen henkilö, joka samaan aikaan teki samanlaista kokeilua, mutta Ward sitten ei varmaankaan patentoinut, mutta julkaisi semmoisen esityksen aiheesta ja sai sen tavallaan omiin nimiinsä. Mutta hän oli lääkäri ja harrastaja botanisti ja hän kasvatti lasipulloissa perhosia ja perhosen toukkia ja siellä oli sitten samassa pullossa myös multaa ja heinän siemeniä, jotka Ja hän sinetöi niitä pulloja kiinni. Ja vahingossa teki tämmöisen kasvatuskokeen, että sinetöidyssä lasipullossa heinä itää ja kasvaa ja rupeaa luomaan oman tämmöisen mini-ekosysteemin sinne. Ja hän kehitteli sitten tämmöistä, kyllä niin kuin sinetöity lasilaatikko, missä siis puulaatikko, jossa on lasikatto ja se sinetöidään sillä tavalla kiinni, että kasvit, jotka siellä sitten kasvavat, niin luovat sen oman pienen ekosysteeminsä sinne, haihduttavat vettä, jotta se kosteus pysyy siellä, kiertää tavallaan.
Tuntuu tavallaan kauhean hauraalta esineeltä, että tuommoinen on sitten selvinnyt niinkin pitkistä matkoista, mutta ilmeisesti kuitenkin selvisi.
Joo, ja niitähän siis ruvettiin käyttämään sitten valtavia määriä. Niitä on varmaan ollut hyvin erilaisia. Mä oon itse nähnyt tuolla Lontoon Chelsea Physics Gardenissa yhden rekonstruktion sellaisesta. Aika iso tämmöinen laatikko ja ihan ronskin kokoinen lasikatto siinä.
Vardin laatikko oli siis kasvimetsästäjien kehruu jenny. Koje, joka ratkaisi keskeisen ongelman, kasvien kuljettamisen. Kaikki Vardin laatikot eivät suinkaan olleet isoja ja ronskin kokoisia, vaan ne saattoivat olla hyvinkin koristeellisia lasista ja metallista rakennettuja matkakasvihuoneita, joissa kasvien kasvamista saattoi seurata lasin lävitse. Niin hieno keksintö kuin Vardin laatikko olikin, oli se osaltaan mahdollistamassa siirtomaiden kasvien kuljettamisen pois omalta alueeltaan ja kasvista saadun taloudellisen hyödyn kulkeutumisen vähitellen Euroopan kauppahuoneisiin. Vardin laatikon merkityksestä kertoo myös se, että kun laatikkoa oli käytetty 15 vuotta, sinä aikana Britanniaan oli tuotu 6 kertaa enemmän kasveja kuin koko edellisenä vuosisatana. Sitä mukaan kun kuninkaallisia kasvihuoneita varusteltiin yhä uusilla tulokkailla, niiden merkitys myös kasvin tutkimuksen osalta kasvoi.
No alkuunhan ihastelemaan ei päässeet kuin ylhäiset, joille ne oli tavallaan rakennettu. Englannin Lontoon Kew Garden, joka oli merkittävä ja on edelleen tosi merkittävä, niin oli alun perin kuninkaan oma puutarha ja kasvihuoneet. Ja sinne kerättiin kuninkaalle tämmöistä prestiisikokoelmaa. Ja ylipäätään se oli ehkä semmoista keräilyä ensin myös siinä vaiheessa, kun porvarit pystyi rakentamaan omia pikkukasvihuoneita ja ruvettiin keräilemään niitä kasveja. Mutta oli siinä ihan alun perinkin tieteellinen mielenkiinto siis. Ihmisethän halusivat, tai ne eurooppalaiset tutkijat halusivat niin kuin koko maailman luokitella. Kaikki, mitä löytyy, se pitää jotenkin kategorisoida ja antaa sille nimi.
Ja hallita.
Ja hallita sitä kautta myöskin toki järjestää se maailma. Eli se oli siis tieteellistä tutkimusta. Kasvitieteelliset puutarhat teki yhteistyötä keskenään. Ne lähettivät näitä prässättyjä herbaarionäytteitä toisilleen, siemeniä myöskin. Ja se luokittelun tärkeys oli niin kuin iso, että se oli tämmöinen tieteellinen mielenkiinto, mutta iso ero siihen, mitä kasvitieteelliset puutarhat on tällä hetkellä, koska ne on niin kuin myös ekologiaa tutkivia instituutioita ja luonnonsuojelua, ympäristönsuojelua tutkivia ja tukevia. Ihan eri tavalla ajatellaan sitä.
Jos nämä oli nämä isot puutarhat tai tämmöiset kasvitieteelliset puutarhat niin kuin kuninkaallisten hallussa, niin sitten mitä korkeammassa porvarisasemassa oli, niin heillähän oli sitten tämmöinen orangerie, mihin sitten, oliko se niin, että talviajaksi vietiin tai säilytykseen semmoisia trooppisia kasveja, niin nehän oli, niistähän muodostui myös jonkinlaisia pieniä kasvihuoneita.
Kyllä joo, siis orangeriat oli alkuun nimenomaan talvipuutarhoja. Mutta niistä tuotiin sitten myös niin kuin kasveja huoneisiin ja kesäkaudella pihalle ja puutarhaan ja parvekkeille.
Nimihän viittaa niin kuin appelsiini, niin oliko appelsiini jotenkin erityisasemassa siellä?
Oli se, oli niitä ensimmäisiä siis Keski-Euroopassa, kun rakennettiin appelsiinipuille nimenomaan se talvisen erityispaikka. Eli sellaisille, jotka oli ruukuissa, kasvoivat. Sieltä se alun perin tulee se nimi, joo.
Kasvien tunnistaminen ja nimeäminen eteni niin, että 1700-luvun alussa tunnettiin noin 20 000 kasvilajia. Luku tuplaantui vuosisadassa, eli 1800-luvulle tultaessa kasvilajeja tunnettiin jo lähes 40 000. Tällä hetkellä maailman kasveja tunnetaan 10-kertainen määrä, eli lähemmäs 400 000 lajia. Jos siirtomaapolitiikkaan liittyy omat ongelmansa, vähitellen alettiin herätä myös ekologisen ajattelun. Sellaiset käsitteet kuin ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet ilmestyivät akateemisiin keskusteluihin. Englantiin perustettiin 1850-luvulla koetiloja, joissa ryhdyttiin testaamaan lannoitteiden merkitystä maanviljelylle. Ne loivat pohjan nykyaikaiselle tutkimukselle muun muassa kasvimyrkkyjen vaikutuksesta kasveihin ja pieneliöihin. Ekologian isänä pidetään saksalaista Alexander von Humboldtia. Humboldt elvytti vanhan kreikkalaisen kosmos-käsitteen, jolla hän tarkoitti kokonaisvaltaista lähestymistapaa maailman kaikkeuteen, jossa kaikki sen osaset vaikuttivat kaikkeen. Humboldt ymmärsi, kuinka ihmisten toiminta vaikuttaa ilmastoon ja sen muuttumiseen. Hän ei ollut ajatuksineen yksin.
No oli kuitenkin ihan merkittäviäkin ihmisiä ja julkaistiin ihan kirjoja, missä puhuttiin aiheesta ihmisen tuhoavasta vaikutuksesta ympäristöön. Että kyllä varmaan niin kuin semmoista keskustelua oli, mutta se, että se ei varsinaisesti vaikuttanut, sillä ei ollut mitään konkreettista vaikutusta. Alexander von Humboldt oli yksi merkittävä henkilö, joka hyvin selvästi ymmärsi sen luonnon kokonaisuuden ja vuorovaikutussuhteet, missä kaikki eliöt elävät keskenään ja se, että ihminen menee sinne väliin, niin se häiritsee sitä. Ja tähän liittyy semmoinen yksityiskohta, että hän muun muassa kritisoi giniinin kasvatusta, jota eurooppalaiset rupesivat harrastamaan juuri siksi, että sille hoidettiin malariaa, joka oli sitten taas yksi näitä kasvimetsästystä ja ylipäätään maailman vallottamista häiritseviä pikkutekijöitä. No jos ajattelee nyt vaikka sellaista kasviryhmää kuin orkideat, joiden perässä hullaannuttiin ihan täysin, koska ne olivat niin erikoisia. Niitä lähdettiin sitten hakemaan mitä erikoisempia muunnoksia sieltä luonnosta ja sitten niitä toki ruvettiin jalostamaan myöskin niitä kukkia sitten myöhemmin Euroopassa ja Amerikassa. Mutta jos haluttiin jotain tiettyä, niin ei ajateltu sitä, että sen poimiminen ja sinne metsään sen etsimään meneminen, niin kuin mitä se aiheuttaa ympäristölle. Jotkut kasvikannat jollain alueella saatettiin siis kerätä tavallaan tyhjäksi. Sitten ei pelkästään se kasvien poimiminen, vaan niiden elinympäristöjen muuttaminen sitä kautta, että otetaan niitä siirtomaita haltuun. Nyt vaikka Australiassa tai Uudessa-Seelannissa Tyynenmeren saarilla niitä ruvetaan muokkaamaan, siis niitä maisemia ja sitä lajistoa. Ja sitten myös se, että siirretään niitä trooppisia lajeja paikasta toiseen siellä tropiikissa. Eli siirretään lajeja väärin paikkoihin kasvamaan.
Siis vieraslajitoiminta, tämmöistä istutetaan vieraslajeja, mistä mekin puhutaan tänä päivänä
kyllä,
Suomessa.
Kyllä.
Kasvin metsästäjien löytämät kasviuutuudet eivät ole tuntemattomia alueen alkuperäisille asukkaille. Itse asiassa maastoon lähdettäessä moni kasvimetsästäjä käytti apunaan paikallistuntemusta. Eurooppalaisten löytämillä kasveilla oli jo nimensä, joilla paikalliset niitä kutsuivat. Nämä paikallisten antamat nimet eivät kuitenkaan kiinnostaneet kasvimetsästäjiä. Kaikki Eurooppaan asti päätyneet kasvit nimettiin uudelleen ja usein kasvimetsästäjä sai nimikunniaa uuden kasvilajin löytäjänä. Nimeäminen ja järjestäminen antavat hallinnan tunteen, oli kyse sitten sukkalaatikosta tai maailmassa kasvavista kasveista. Ongelma on siinä, kenellä on valtaa nimetä, kenen antama nimi otetaan käyttöön ja kenen puolestaan unohdetaan.
En tiedä, missä määrin kommunikoitiin alkuperäisväestön kanssa. Jossain vaiheessa Afrikassa kyllä sitten kommunikoitiin siinä määrin, että alkuperäisväestö oli siis palvelijan asemassa mukana näillä retkillä myöskin paikallisia, jotka auttoi etsimään kasveja. Varmaan löysivätkin paljon, heidän nimiään ei mainita missään. Sitten, että minkälaisia englannin tai ranskan tai saksankielisiä nimiä kasveille annettiin ja muuttuivatko ne sitten kansansuussa myöhemmin. En ole niitä niihin perehtynyt, mutta nämä tieteelliset nimet, mitä niille annettiin, niin ne usein kuvasivat sitä lajia, lajin ulkonäköä jollain tavalla. Ja sitten sen löytäjän nimi usein oli siellä mukana. Eli ketä kunnioitettiin, ketä henkilöä sen kasvin kautta, kuka sen oli löytänyt tai tuonut Eurooppaan tai muuten esimerkiksi Clivia sai nimensä englantilaisen naisen pohjalta, joka sai tämän kasvin kukkimaan sitten Englannissa ensimmäisen kerran.
No voisitko sanoa, että tämmöiset kasvien latinankieliset nimet, niin onko ne jonkinlaisia jäänteitä kolonialismista?
No se, että me käytetään niitä edelleen, niin on se toki jäänne, mutta tällä hetkellähän se on äärimmäisen kätevä. Se on meidän kansainvälinen kieli. Kaikki botanistit riippumatta taustasta niin voivat käyttää niitä samoja nimiä. Mutta siihen aikaan kunkin kasvin alkuperäisellä kasvupaikalla paikalliset ihmiset käyttivät sitä kasvista jotakin nimeä. Ja sitten kun se kasvi tuotiin Eurooppaan, sille annettiin länsimaalaisten ylläpitämän järjestelmän mukainen tieteellinen nimi. Otettiin haltuun siihen länsimaalaiseen luokittelujärjestelmään, että nyt tämä kasvi on kartoitettu maailmalta ja nyt se on meidän järjestelmässä tässä. Se on eräänlaista kolonialismia sekin.
Porvaristo on tavannut jäljitellä omissa elämänvalinnoissaan yläluokkaa ja tämä pätee myös kasveihin. 1800-luvulla kaupunkikoteihin alkaa ilmestyä näyttäviä huonekasveja. Sohvaryhmää ympäröivät huojuvat palmut. Saniaiset ynnä muut ruukkukasvit tuovat puolestaan vehreyttä eteisauloihin. Huonekasveihin on aina liittynyt muoti-ilmiöitä.
Palmuhulluus oli yksi ja se varmaan toimi niissä porvareiden isoissa saleissa. Oli siis korkeutta ja sitten sit palmuja oli myöskin jossain vaiheessa vaikka hotellien tämmöisissä lasiauloissa, kun lasirakentaminen oli muodikasta. Mutta nämä asunnot, kun oli puulämmitteisiä ja just isoja vielä siinä vaiheessa, niin se itse asiassa se huoneilma oli niinku parempi ylipäätään huonekasveille kuin meidän nykyiset kuivat huoneet. Muodilla oli iso merkitys, siis huonekasvit oli ihan sama kuin kaikki muukin muoti-ilmiöt, jotka siinä vaiheessa oli niin kuin meidän yhteiskunnassa ruvennut nousemaan. Ja ensin joku kasvi tuotiin siis ihan vaikka nyt kuninkaalle ja korkeimmille säätyläisille. Ja sitten porvarit rupasivat omaksumaan näitä. Ja sen jälkeen, kun joku muodikas laji siirtyi porvareilta tavalliselle kansalle, niin porvarithan hylkäsivät sen, että siinä vaiheessa meni heidän muodista pois, koska siitä tuli liian tavallinen. Mutta palmuista esimerkiksi toi pikkukentian palmu oli suosittu ja sen muoti lähti siis todella ihan ylhäältä, eli kuningatar Victoria ihastui siihen ja halusi sitä omiin palatseihinsa ja sitä kautta sitten kaikki muutkin halusivat sen. Pelargonit on suomalaisille tämmöinen tuttu ryhmä, johon suomalaiset sitten ainakin hurahtivat kovastikin. Ja saniaisiin liittyy sitten myös tämmöinen, siihen liittyy myös esimerkiksi Britanniassa, että ihan paikallisetkin lajit kelpasivat, ei tarvitse olla trooppisia lajeja kaiken. Mutta kyllä niissä on tämmöisiä.
Mistä pelargonia on kotosi?
Afrikasta. Siellä on muutamia pelargonilajeja tuotu ja sitten on hurjasti jalostettu.
Nykyiset huonekasvimme ovat moneen kertaan jalostettuja yksilöitä, joiden kyky selvitä alkuperäisen kotimaansa maaperässä olisi luultavasti heikkoa. Kasvien liikkumista maasta toiseen säädellään lailla, sillä nykyisin vieraslajien mahdolliset riskit tunnetaan. Kasvitaudeista muistutetaan myös lentokentillä, koska turistin mukaansa nappaama eksoottinen taimi saattaa hyvinkin olla haitallinen, jos sen saa kuljetettua kesämökille penkkiin. Kasviekologi Teija Alanko suhtautuu kasvimetsästykseen kriittisesti. Vaikka toiminnan huippuvuodet osuivat siirtomaa-aikaan, kasvimetsästyksen perintö näkyy yhä luonnossa.
Niin, keräilystä ja se, että kaktusten kohdalla esimerkiksi ei ole loppunut mihinkään. Nykyään meillä on yleisesti ottaen kasvien keräilystä ja tuomisesta maasta toiseen on kansainvälisiä sopimuksia. Uhanalaisia lajeja, siis uhanalaiset lajit on rauhoitettuja, niitä ei saa kerätä. Nykypäivänä ei saa, jos menee matkalle jonnekin toiselle puolelle maapalloa, sieltä ei saa tuoda mitään kasviaineista ilman lupaa. Myöskin kasvitautien leviäminen on ollut jo aikanaan ja edelleenkin ongelma tässä, mutta myös vieraslajiongelmat ja ylipäätään siis, ja sitten uhanalaisia lajeja ei saa keräillä. Ja nykyään on myös tiedostetaan se, että jos jostain kasvista olisi vaikka sitten taloudellista hyötyä, niin se hyötyhän kuuluu sinne alkuperämaahan, eikä vain niille, jotka sitä haluaa. Mutta tämä tämmöinen luonnonvarojen hyödyntäminen silloin ja nyt on kyllä aika samoissa kantimissa edelleen. Se on ehkä se mun kriittisin puoli tässä, että onko mikään muuttunut. Ihmisten asenteet oli 1500-luvulla tai 1700-luvulla ihan samanlaisia kuin ne edelleen on nyt. Meillä on siis, kuten sanoin, paljon kasvinsuojelusopimuksia, mutta semmoista laitonta keräilyähän tapahtuu edelleen. Ehkä laittomasti kerättyjä kaktuksia ei päädy suomalaisen kukkakaupan tiskille, koska suurin osahan varmaan siitä, mitä nyt myydään, on kasvatettu Euroopassa.
Orkidealajeja tunnetaan yli 20 000 ja jalostuksina luku yltää yli 100 000. Historia tuntee kämmekkä eli orkideahulluuden, joka villitsi kasvikeräilijöitä 1800-luvun alussa. Tuolloin kasvimetsästäjät tuhosivat luonnosta kokonaisia kämmekkäesiintymiä, kirjoittaa Alanko. Orkideakauppaa käytiin jopa toisen maailmansodan aikaan, kun Britannian orkideapuutarhurit keksivät lastata kymbiidejä, eli vanhimpia viljeltyjä orkideoja laivoihin, jotka olivat tuoneet aseita Yhdysvalloista Eurooppaan. Muuten nämä laivat olisivat palanneet tyhjinä takaisin. Ensimmäinen trooppinen orkidealaji, joka tuotiin Eurooppaan, oli Bahama-saarilta vuonna 1753 kerätty vaaleanpunainen Bleettia purpurea. Toimittaja ja tietokirjailija Elina Grundströmin kirja Musta orkidea ilmestyi vuonna 2013. Kirjassa Grundström matkusti Borneolle, jossa harvinainen ja erityisen haluttu musta orkidea kasvaa ja josta sitä on runsain määrin salametsästetty. Nykyiset marketeissa myytävät orkideat ovat kaikki jalostettu tästä harvinaisesta kasvista. Halusin kysyä Grundströmiltä, tietääkö hän, mikä tilanne Aasiassa on tällä hetkellä? Vieläkö laitonta orkideakauppaa käydään?
Sen tiedän, että tällä hetkellä on lisääntynyt se, että orkideoita ostetaan verkosta. Että harrastajat, keräilijät ostaa niitä verkkokaupoista, jossa täytyisi olla todella varovainen, että ne on todella niin kuin laillisesti Eurooppaan tuotuja kasveja, mutta sitten mitä tiedetään niin kuin maailmalta, niin orkideoita salakuljetetaan kaikista niistä paikoista, jossa niitä paljon kasvaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiasta, Etelä-Amerikasta erityisesti ja sitten jonkin verran muualtakin. Mutta mielenkiintoisesti esimerkiksi Indonesia, josta itse teen kirjani, niin se ei näy enää tilastoissa, koska siellä on tiukasti rajoitettu kaikkien orkideoiden vientiä.
Miten tämä käytännössä tapahtuu, tämä orkideojen saaminen käsin sieltä luonnosta?
No orkideahan on sillä lailla kiinnostava kasvi, että sitten riittää hyvinkin pieni palanen, pieni verso, joka voidaan sitten salakuljettaa Eurooppaan. Keräilijät on aika paljon semmoisia köyhiä paikallisia ihmisiä, jotka kulkee siellä metsässä mustan muovisäkin kanssa ja riipii sieltä puista ja kasvillisuudesta niin kuin kaiken, joka vaikuttaa orkidealta. Ja tämä on silläkin lailla hyvin huolestuttava, että siinä sitten hukkaprosentit on valtavia, että siinä menee sitten mukana niin kuin paljon kasveja, joita ei ikinä edes sieltä mihinkään viedä pois.
Grundströmin mukaan Aasiassa kasvaa yhä tunnistamattomia orkidealajeja. Ja riski on, että salametsästys tuhoaa myös niitä, kun keräjät poimivat kasveja, joiden kukinnot eivät ole nähtävillä. Myös hakkuut, metsäpalot ja palmuöljyplantaasit tekevät omaa peruuttamatonta tuhoaan näille hennoille kaunottarille. Kasvien laitonta kauppaa eivät nykyisin harjoita enää siirtomaa isännät, vaan sitä tekevät paikalliset, vähävaraiset asukkaat, joiden suhtautuminen orkideakauppaan vaihtelee.
Mä luulen, että se riippuu kovastikin paikkakunnasta, alueesta. Tästä salakuljetuksesta ollaan hyvin tietoisia, mutta aika usein ajatellaan, että paikallisilla ihmisillä, varsinkin alkuperäisasukkailla, on ikään kuin lupa niihin kasveihin.
Orkidea on kaunis kasvi, jonka hoitoon voi uppoutua samalla rakkaudella kuin kissojen ja koirien omistajat suhtautuvat lemmikkeihinsä. Orkidea on silti paljon muutakin kuin pelkkä kaunis kasvi. Kiinalaisen lääketieteen kannalta orkidea on ollut tärkeä raaka-aine. Myös länsimäisessä lääketieteessä on tutkittu orkidean käyttöä muun muassa syöpälääkkeenä. Ja kaikki tämä menetetään, jos harvinaisten ja vielä tunnistamattomien orkideojen kasvupaikat tuhotaan tai ne kerätään sukupuuton partaalle.
ainakin siellä Indonesiassa, missä tähän ilmiön tutustuin, niin nämä varsinaiset poimijat sai kyllä aivan mitättömän pieniä palkkioita. Varsinkin kun ottaa huomioon, että se on aika vaikeaa ja vaarallista työtä, että eiköhän ne ole sitten nämä kansainväliset kauppiaat.
Miten sitten nämä markettien orkideat, niin onko niiden niin kuin tavallaan jälkipuhdas?
No niistä en olisi kyllä ollenkaan huolissa, niin nehän on hybrideitä, ne on jalostettuja orkideoita, ne sopii hyvin meille tämmöisille tavallisille poropeukaloille. Harvinaisia orkideita, tämä on niin kuin hyvin vastuutonta ostaa senkin takia, että jos ei ole todella hyvä niitä kasvattamaan, niin ne hyvin helposti täällä Pohjolassa kuolee. Että marketeista saa semmoisia jalostettuja orkideoita, jotka säilyy hengissä meidän tavallisten ihmisten olohuoneissa.
No onko mahdollista, että näitä niin kuin suoraan Indonesiasta ryöstettyjä luonnon kasveja, orkideoita, että niitä olisi tullut Suomeen?
Voi olla, että jotkut tämmöiset hardcore-harrastajat on joko tahallaan tai sitten vahingossa käyttäessään näitä eurooppalaisiakin niin kuin verkkokauppoja niin saattanut tämmöisiä ostaa. Kun tein, tämä kirjanihan ilmestyi 2013, mutta 2005 tein samasta aihepiiristä jutun Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen. Ja siinä oli tämmöinen paikallinen Borneolla asuva kiinalainen Paulus, joka kertoi, että hän aina välillä lähettelee näitä paikallisten orkideoiden versoja länsimaihin, että hänellä olisi suomalainenkin asiakas, mutta kun pyysin hänestä lisätietoja, niin hän kertoi, että suomalainen asiakas ei halua keskustella, mutta en tiedä, oliko se totta vai ei. Et pidän kyllä mahdollisena, että niitä jonkun verran, mutta uskoisin, että aika vähäisiä määriä päätyy Suomeen, koska Suomi ei ole mikään kovin helppo alue tämmöisten vaativien trooppisten orkideoiden kasvattamiselle. Sulla täytyy olla kasvikaapit, jossa on lämmitykset ja valot. Ja meillä on hirvittävän hyvä orkideayhdistys, joka tilaa tämmöisiä harvinaisempia lajeja yhteistilauksina tämmöisistä niin tunnetuista luotettavista isoista verkkokaupoista.
Vaikka huonekasvien historia on osa kolonialismin historiaa, nykyiset Euroopassa jalostetut ja kasvatetut huonekasvit ovat hyvä ja turvallinen harrastus. Huonekasvien tiedetään vähentämään stressiä ja piristävän mieltä. Ne parantavat huoneilmaa ja sekin on huomattu, että sairaaloissa huonekasvit jopa edistävät potilaiden parantumista. Eksoottisia kasveja voi hyvin bongailla matkoilla ja entiset kuninkaalliset kasvihuoneet ovat mitä kiinnostavampia vierailukohteita. Mutta ethän revi kasveja maasta. Pysähdy. Katsele ja nuuhki. Luonto kiittää. Tämä oli Elävä historia kasvien metsästyksestä. Kiitos kun kuuntelit. Jos sinulla on muistoja tai tarinoita kasveista, voit käydä kirjoittamassa niitä Areenan mobiilisovelluksessa tämän jakson alle.
Terroristit on sarja huomiosta, väkivallasta ja tunteista. Ja siitä, mihin asti on valmis menemään, jotta oman viestin saa läpi. Mä oon Ippi Arjanne, ja Terroristit-podcastissa mä sukellan syvälle radikalisoitumisen ja pommi-iskujen maailmaan. Kuuntele Terroristit Yle Areenasta.